สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สิงคโปร์เผยพบผู้ป่วย Mpox 13รายจากเชื้อเคล็ด2และทักษิณคืนเวทีในแผ่นดินไทยสื่อนอกจับตาวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนครับเซเลนสกี้เยือนแนวหน้าการรบและรัสเซียอ้างว่าสามารถลุกกลับยูเครนได้อิสราเอลโจมตีใส่กาซาและภาคใต้ของเลบานอนขณะข้อเสนอหยุดยิงยังไม่คืบแน่นอนครับเรามีรายงานเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันพรรคเดโมแครตนั้นให้สปอตไลท์แคนดิเดตรองประธานาธิบดีทิมวอลซ์แนะนำตัวบนเวทีใหญ่ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับคุณยายทวดชาวญี่ปุ่นวัย116ปีได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกและจะมาเปิดเมนูของคุณทวดท่านนี้นะครับว่าชอบรับประทานอะไรครับคุณผู้ชมครับหลายคนคงจะติดตามข่าวการระบาดของ Mpox นะครับและเรามีข่าวจากสิงคโปร์ครับกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์นั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าในปีนี้ได้พบผู้ป่วย13รายที่ติดโรค Mpox หรือที่เคยรู้จักก่อนหน้านี้ว่าฝีดาษวานอนโดยติดจากเชื้อประเภทเคล็ด2ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีเช่นกันทางการไทยยืนยันว่าพบผู้ป่วย Mpox 1รายในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการติดเชื้อประเภทเคล็ด 1B นะครับกรณีของไทยนั้นเป็นการยืนยันผู้ป่วยรายที่2ของโลกนอกทวีปแอฟริกาที่ป่วยจากสายพันธุ์เคล็ด 1B ทั้งนี้สายพันธุ์ดังกล่าวนั้นสร้างความกังวลทั่วโลกเพราะว่าเป็นเชื้อที่แพร่ง่ายนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นก็ได้ประกาศให้การระบาดล่าสุดนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วหลังจากพบการเกิดสายพันธุ์เคล็ด 1B นี้นั่นเองนะครับทางการของสิงคโปร์กล่าวว่ากำลังติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ Mpox ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์บอกครับว่าเพื่อเป็นการระมัดระวังตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่จะคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่สนามบินหลักของประเทศจากพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของ Mpox ครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวที่หลายคนคงจะทราบก็คือเรื่องของที่คุณทักษิณนั้นขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์นะครับข่าวนี้นะครับได้สร้างความสนใจไม่ใช่แต่สื่อไทยนะสื่อต่างประเทศก็เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้คุณเยี่ยมยุทธนั้นมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับนี่ก็เป็นเวทีครั้งแรกของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากกลับมาที่ประเทศไทยได้เป็นเวลาครบ1ปีครับโดยมีการพูดถึงทั้งเรื่องในประเทศหนี้ครัวเรือนรวมถึงบทบาทของไทยในการเมืองและเศรษฐกิจโลกด้วยครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับผมขอปูพื้นนิดนึงครับคุณทักษิณปรากฏตัวในงานที่ชื่อว่า Vision for Thailand 2024ครับที่จัดโดยเครือเนชั่นณศูนย์การประชุมพารากอนฮอลล์กรุงเทพเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับโดยในงานนั้นมีแขกเรือจากวงการธุรกิจมาร่วมงานมากหน้าหลายตาครับคุณรัฐพลเช่นคุณคิริกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัท BTS Groupประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หรือว่า CEO ของบริษัท Gulf Energy Development คุณสารัตน์รัตนวดีรวมถึงคุณธนินทร์และคุณสุประชัยเจียรวนนท์ประธานกรรมการอาวุโสและ CEO ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตามลำดับครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีคนในแวดวงการเมืองครับจากพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับมาร่วมอยู่ในงานด้วยเช่นกันรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยครับคุณโรเบิร์ตเอฟโกเด็กตามการรายงานของนิกกี้เอเชียและเดอะสแตนดาร์ดครับคุณทักษิณเริ่มต้นการบรรยายด้วยการพูดถึงการลี้ภัยในต่างประเทศนาน17ปีนะครับที่บอกว่าเสมือนถูกส่งไปเรียนหลักสูตรวิจัยหลังปริญญาเอกครับหรือว่าที่เรียกว่า postdoctoral และการเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อปี2566นั้นก็เนื่องช้าออกไป6เดือนครับเพราะว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นครับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ใช้เวลาราว1ชั่วโมงในการแสดงวิสัยทัศน์ในหลายประเด็นเช่นแนวทางของธุรกิจภาคการผลิตการเงินและภาคการบริการนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยปัญหายาเสพติดการปฏิรูประบบราชการไปจนถึงตำแหน่งแห่งที่ของไทยในภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจของโลกครับ รอยเตอร์รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันพุธนะครับว่าแม้อดีตผู้นำรายนี้ไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในรัฐบาลแต่เขาถือเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่สูงที่สุดในการเมืองไทยครับและเป็นที่คาดว่าจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องครับโดยในตอนหนึ่งนั้นคุณทักษิณกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ามาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจและพูดถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับว่าเจตนารมณ์ของนโยบายนั้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยในเรื่องโครงสร้างทางธุรกรรมและนิติกรรมดิจิทัลแต่ว่าเมื่อมีการคัดค้านและความไม่เข้าใจนั้นและมีการจัดสรรงบกลางปี2567นะครับที่ต้องใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทางกลุ่มที่คุณทักษิณกล่าวในเวทีที่เรียกว่าคณะกรรมการเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังว่าจะใช้งบราว 145,000 ล้านแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง 13.5 ล้านคนและคนพิการอีกราว1ล้านคนคนละ 10,000 บาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นก่อนที่จะใช้งบในปีถัดไปกับประชากรที่เหลือที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ครับนอกจากรอยเตอร์นะครับยังมีสื่อเนกิอีเอเชียที่จับตามองไปที่เรื่องการค้าระหว่างประเทศครับที่คุณทักษิณมองว่ารัฐบาลไทยต้องเตรียมตัวทั้งมาตรการจากสหรัฐที่ไทยนั้นได้ดุลการค้าอยู่และต้องคิดถึงการสร้างกำแพงการค้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของไทยจากการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนราคาถูกครับทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานการปาฐกถาของคุณทักษิณในประเด็นหนี้ครัวเรือนครับโดยปัจจุบันนั้นหนี้ครัวเรือนของไทยมีมูลค่าอยู่ที่เกือบ 91% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ซึ่งเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นลังเลที่จะลดอัตราดอกเบี้ยที่ 2.5% ลงครับโดยคุณทักษิณนั้นเสนอว่าอาจต้องแสวงหาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั้นต้องคุยกับธนาคารทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นยังมีข้อเสนอแนะว่านโยบายการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นดูแลและนโยบายการคลังที่กระทรวงการคลังดูแลอยู่นั้นควรดำเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยที่ยังเคารพความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ทั้งนี้ครับการปาฐกถาของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยหลังคุณแพทองธารขึ้นเป็นนายกคนที่31ของประเทศและอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นำมาซึ่งคำถามว่านโยบายจากสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะดำเนินเป็นทิศทางใดโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันครับคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษสำหรับคดีที่ศาลฎีกาตัดสินจำคุก8ปีแต่ยังเหลือคดีถูกฟ้องกรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ยังอยู่ในชั้นศาลและได้รับการประกันตัวเพื่อสู้คดีครับอย่างไรก็ตามครับในการกลับมายืนบนเวทีนะครับครั้งนี้หลังถูกรัฐประหารยึดอำนาจและผ่านชีวิตของการลี้ภัยนะครับคุณทักษิณกล่าวว่าชีวิตของเขานั้นได้เห็นทั้งนรกและสวรรค์ในชาติเดียวกันและไม่ได้ลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่อยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตมากกว่าครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธสำหรับรายงานชิ้นนี้ว่าพื้นที่ข่าวต่างประเทศนั้นก็ให้ความสำคัญกับการปาฐกถาครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับเราจะไปกันต่อที่การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นเดินทางเยือนชายแดนที่เป็นแนวหน้าของการรบกับรัสเซียนะครับขณะที่รัฐบาลกรุงมอสโกอ้างว่ากองกำลังของตนนั้นสามารถยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้นะครับในฝั่งของยูเครนอังเดรย์โบคารอฟผู้ว่าการแคว้นโวโกรัดทางใต้ของรัสเซียระบุในโพสต์ของ Telegram ในวันพฤหัสบดีว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ตั้งทางทหารหลังถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันพฤหัสบดีด้วยว่ากองกำลังของยูเครนนั้นทำการโจมตีด้วยโดรน28ลำเข้าใส่เป้าหมาย13จุดในโบโกราดในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาโดยมีรายงานการโจมตีเข้าใส่แคว้นรอสตอฟเบลกรอดวอโรเนสบริแอนส์และเคิร์สด้วยนะครับแต่ว่าทางกระทรวงระบุว่ากองกำลังของตนนั้นยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตปกครองดอนเนสของยูเครนไว้ได้ด้วยและในระหว่างการเยือนพื้นที่ชายแดนวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเซนสกี้ของยูเครนก็ประกาศว่ากองทัพของตนนั้นสามารถยึดหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งของรัสเซียไว้ได้เช่นกันนะครับหลังอ้างว่ายึดพื้นที่ที่เป็นถิ่นฐานกว่า90แห่งในแคว้นนี้ไว้ได้แล้วแถลงการของผู้นำยูเครนระบุว่าการยิงถล่มและจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในเขตปกครองซูมีนั้นลดลงนับตั้งแต่ยูเครนเดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อน ทั้งนี้รอยเตอร์สนั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรายงานจากสนามรบจากทั้งรัสเซียและยูเครนได้นะครับคุณผู้ชมเราก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับทางด้านหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียหรือว่า FSB นั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้เริ่มกระบวนการเอาผิดทางอาญาแก่ผู้สื่อข่าวหลายคนโดยกล่าวหาว่าทั้งหมดนั้นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเพื่อรายงานข่าวการรุกรานของยูเครนเข้ามาในแคว้นเคิร์ชครับหนึ่งในเป้าหมายของการตรวจสอบของ FSB ก็คือนิกเพตันวอลส์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวของ CNN ครับที่เข้ามาทำรายงานที่เมืองชุดซ่าของรัสเซียแล้วก็มีผู้สื่อข่าวยูเครนอีก2คนนะครับที่ถูกตรวจสอบในครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะฮะจะไปกันต่อที่ข่าวสะเทือนขวัญในปากีสถานคุณผู้ชม
ครับตำรวจในปากีสถานเปิดเผยในวันพฤหัสบดีครับว่าเด็กนักเรียน2คนเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6คนครับหลังมีมือปืนรายหนึ่งเปิดฉากยิงเข้าใส่รถโรงเรียนในแคว้นปัญจาบครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่เมืองอัทักโดยคนขับรถโรงเรียนซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยน่าจะเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุครับและเชื่อว่ามือปืนที่หลบหนีไปได้นั้นมีความอาฆาตมาดร้ายส่วนตัวต่อคนขับรถคนดังกล่าวโดยตำรวจได้เริ่มปฏิบัติการตามล่าผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้โดยเจ้าหน้าที่นั้นเปิดเผยด้วยว่ามีเด็ก2คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเด็กหญิงวัย10ขวบและ11ขวบขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอื่นๆอีก5คนนั้นเป็นเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งหมดนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟออกมาประณามการก่อเหตุสลดครั้งนี้ผ่านแถลงการซึ่งระบุด้วยว่าการยิงโจมตีต่อเด็กนั้นทั้งโหดร้ายและเลือดเย็นด้านสำนักงานกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟในปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจและตกใจกลัวต่อเหตุการณ์ยิงรถโรงเรียนครั้งนี้รวมทั้งส่งสารแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเหยื่อทุกคนด้วยครับโดยรายงานข่าวระบุว่าการก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ปากีสถานมีรายงานการเพิ่มขึ้นของการโจมตีรุนแรงทั่วประเทศในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับ
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรารายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับและข่าวการเมืองอเมริกันนั้นก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่ชิคาโกนั้นเป็นการสรุปนะโดยคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีนั้นจะขึ้นกล่าวยอมรับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีแข่งเป็นประธานาธิบดีจากฝั่งพรรคเดโมแครตแล้วเรานั้นก็จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็จะไลฟ์บล็อกนะครับมีคอมเมนต์สรุปนะครับการแถลงการของรองประธานาธิบดีคาเมร่าแฮร์ริสรอติดตามบนช่องทางต่างๆนะครับทั้ง YouTube Facebook ของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วครับข่าวสารอื่นๆนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสตรีมมิ่งข่าวที่เรารายงานอยู่ตอนนี้นะครับIG ก็ยังมี VOA ไทยรวมทั้ง Spotify เช่นกันครับครับไปกันต่อนะครับที่อีกพิกัดหนึ่งของความขัดแย้งโลกที่ยืดยาวมานานนะครับซึ่งก็คืออิสราเอลกับฮามาสใช่ไหมครับคุณยิบยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลกองทัพอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซาและภาคใต้ของเลบานอนในวันพฤหัสบดีขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาสที่ดำเนินมากว่า10เดือนนี้ครับสำนักข่าว WAFA ของทางการปาเลสไตน์รายงานในวันพฤหัสบดีว่าการโจมตีโดยอิสราเอลในเขตเบธลาฮิยาทางเหนือของฉนวนกาซานั้นสังหารผู้คนไปอย่างน้อย11รายด้านฝ่ายกองทัพอิสราเอลรายงานว่าการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าเข้าใส่คลังอาวุธแห่งหนึ่งใกล้ๆกับที่ตั้งของกองทัพฮามาสในกาซาซิตี้และยังสังหารนักรบจำนวนหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธนี้ในพื้นที่ภาคกลางของกาซาด้วยครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดเผยในวันพฤหัสบดีด้วยว่าทำการโจมตีทางอากาศอีกระลอกหนึ่งในพื้นที่กว่า10จุดของภาคใต้ของเลบานอนในช่วงคืนวันพุธโดยพุ่งเป้าไปยังจุดที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาห์ครับขณะเดียวกันทำเนียบข่าวออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้พูดคุยกันเมื่อวันพุธเกี่ยวกับความพยายามของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากอิหร่านซึ่งรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายตัวแทนอย่างฮามาสเฮซบอลลาห์และฮูตีที่จะรวมอยู่ในแผนส่งความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐเพื่อการป้องกันตนเองที่กำลังดำเนินอยู่ด ด้านประธานาธิบดีไบเดนยังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันและปรึกษาประเด็นการหารือรอบถัดไปในกรุงไคโรเพื่อจัดการกับอุปสรรคในการเจรจาที่ยังคั่งค้างอยู่อ้างอิงตามแถลงการของทำเนียบขาวครับทางนี้คาดว่าทีมตัวกลางการเจรจาจากสหรัฐอียิปต์กาตาร์และตัวแทนจากอิสราเอลนั้นจะร่วมหารือเพิ่มเติมกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่กรุงไคโรเพื่อพยายามผลักดันกระบวนการเจรจาให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงหยุดยิงให้ได้และเมื่อวันพุธครับสำนักงานนายกเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของสงครามครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการทำให้แน่ใจว่ากลุ่มฮามาสจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสย้ำในวันเดียวกันเกี่ยวกับความต้องการหลักของตนนะครับซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลนั้นต้องถอนทัพออกจากกาซาอย่างสมบูรณ์และเมื่อวันพุธครับองค์การสหประชาชาติเตือนว่าคำสั่งของอิสราเอลให้มีการอพยพในพื้นที่กาซานั้นกำลังบีบให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัดสูงใกล้ๆกับชายฝั่งกาซาแล้วครับด้าน UN ระบุว่าคำสั่งอพยพประชาชนในเดียอัลบาลาซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยใกล้ๆกับโรงพยาบาลหลักของตอนกลางกาซารวมทั้งผู้ที่อยู่ในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซานั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 150,000 คนดันสเตฟานดูจาริกโคศกของ UN บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าคำสั่งอพยพ11ครั้งของอิสราเอลที่ออกมาในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 250,000 คนในกาซาโดย UN ประเมินว่า 90% ของประชากร 2.1 ล้านคนในกาซาต้องกลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย1ครั้งครับนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วทั้งนี้สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวและฆ่าชีวิต 1,200 คนจับกลุ่มตัวประกันไปราว250คนก่อนที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีโต้กลับซึ่งฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่มากกว่า 40,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขในกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสครับโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้จำแนกนักรบฮามาสและประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับว่าแต่ละฝ่ายนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ
ครับก็ถ้านับดูก็อีกเดือนกว่าๆท่านนั่นเองนะครับก็จะครบ1ปีสงครามอิสราเอลฮามาสแล้วก็วีแววเรื่องของการเจรจาหยุดยิงเพื่อให้เกิดสันติภาพนั้นยังคงต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับซึ่งเราจะติดตามนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันดีไหมคุณยุทธ
ดีครับ
ครับก็ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับในวันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับเวลาที่สหรัฐตอนนี้ปรากฏว่าแดงนะครับดัชนีต่างๆนั้นติดลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นร่วงลง 177.71 นะมาอยู่ที่ 4712.78 S&P ลดลง 50.21 มาอยู่ที่ 5570.64 Nasdaq ขยับลงมา 299.63 นะครับปิดที่ 17,619.35ราคาทองคำลดลง 1.1% นะครับราคานั้นอยู่ที่ 2,519 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก53สตางค์นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับในช่วงครึ่งรายการของเราพูดถึงการเมืองอเมริกันนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับหัวข้อข่าวใหญ่ๆเรื่องการเมืองอเมริกันถ้าไม่นับเรื่องทรัมป์แล้วก็คือเรื่องของเดโมแครตซึ่งจัดการประชุมใหญ่ที่ชิคาโกนะครับดำเนินมาตั้งแต่วันจันทร์นะมีบุคคลระดับแม่เหล็กของพรรคเดโมแครตเนี่ยขึ้นเวทีกันไม่หยุดเลยนะตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามา
เมื่อคืนมีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันผมได้ฟังอยู่เหมือนกัน
บิลคลินตันส่วนภรรยาของบิลคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนกันนะแล้วเมื่อวานนี้นะก็เป็นการให้สปีชเปิดตัวนะครับตัวแทนแคนดิเดตที่จะลงแข่งรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตซึ่งก็คือทีมวอลส์คุณผู้ชมเราก็ได้มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะครับว่าเหตุการณ์ค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทีมวอลส์นั้นแถลงตอบรับการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงแข่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐที่การประชุมใหญ่หรือที่เรียกว่างาน DNC เมื่อคืนนี้นะครับเขาพูดต่อผู้สนับสนุนที่มากันเต็มสถานที่นับหมื่นคนนะครับเต็มฮอลล์สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ชิคาโกแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อชาวเดโมแครตนะบอกว่านำความจอยนะความสนุกสนานมาสู่การเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่ง ถ้าสังเกตบรรยากาศนั้นก็คือคลึกครื้นมากนะครับเขานั้นจะลงแข่งคู่กับรองประธานาธิบดีแคมาลาแฮร์ริสซึ่งจะเป็นผู้ชิงชัยเป็นผู้นำประเทศในการเลือกตั้ง5พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็คือเหลือเวลาราว10อาทิตย์เท่านั้นคุณเชื่อไหมคุณยมยุทธ
เร็วมากเลยครับ
ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมงานนะครับก็มาสนับสนุนเดโมแครตครั้งนี้ชูป้ายโค้ชวอลส์นะครับเพื่อให้กำลังใจทีมวอลส์เมื่อคืนนี้ซึ่งนอกจากวอลส์แล้วเนี่ยก็ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและยังมีราชินีทอล์คโชว์โอเปราวินฟรีด้วยครับวอลส์ได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงพื้นเพนะประวัติชีวิตของเขาที่เกิดแล้วก็เติบโตในวัยเด็กในรัฐเนบราสกาก่อนที่จะมาเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชทีมฟุตบอลในรัฐมินนิโซตาครับ Other states were banning books from their schools we were banishing hunger from ours นี่ครับมีการเล่นคำภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะแปลเป็นไทยว่าขณะที่รัฐอื่นๆออกกฎหมายแบนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆแต่เราทำงานเพื่อไม่ให้นักเรียนประสบความหิวโหยนะครับผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาผู้นี้นั้นยังได้พูดกระทบคู่แข่ง JD Vance ตัวแทนของรีพับลิกันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะบอกว่าห้องเรียนของผมนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมปลาย24คนและไม่มีใครเลยที่ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเยลซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยที่ Vance นั้นจบแล้วก็ได้ปริญญาสาขากฎหมายมานะครับ
ครับ
ในตอนหนึ่งที่วอลต์กล่าวสุนทรพจน์คุณผู้ชมเขาก็บอกผู้ฟังว่าเขาและภรรยานั้นมีปัญหาในการมีลูกนะฮะแล้วขณะนั้นลูกสาวของวอลส์เนี่ยก็ที่ชื่อโฮปอยู่ในบรรดาฝูงชนที่ฟังสุนทรพจน์เนี่ยทำมือรูปหัวใจที่บริเวณหน้าอกของเธอสื่อสารกลับไปนะครับส่วนคุณกัสนะตามภาพที่เราไลฟ์สตรีมอยู่ขณะนี้เป็นลูกชายของวอลส์ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็ร้องตะโกนบอกว่านั่นคือพ่อของผมนะครับพรรคเดโมแครตนั้นมารวมตัวกันในสนามกีฬายูไนเต็ดเซ็นเตอร์ด้วยความหวังว่าจะเพิ่มแรงส่งเชิงบวกอย่างต่อเนื่องให้กับแฮร์ริสซึ่งสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตตั้งแต่ที่เธอลงสนามเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือตอนที่โจไบเดนซึ่งตอนนี้ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐนั้นหลีกทางถอนตัวจากการเลือกตั้งนะครับพรรคเดโมแครตนั้นกำลังเตรียมตัวกับการเลือกตั้งที่น่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดกับริพับลิกันสูงสุดเลยนะครับโดยคู่แข่งของแฮร์ริสก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับคนอเมริกันจำนวนมากไม่รู้จักทีมวอลส์จนกระทั่งแฮร์ริสนั้นเปิดตัวผู้ว่าการรัฐคนนี้มาเป็นคนร่วมลงเลือกตั้งกับเธอนะครับในช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับการหาเสียงของเขาเนี่ยก็บอกว่าวอลส์เนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเขาได้พูดกับคนที่เข้าใจนะครับเข้าถึงได้แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้สนับสนุนและการที่เขาเติบโตแล้วก็ทำงานในรัฐทางใต้แล้วก็รัฐตอนกลางทางเหนือนะครับอย่างมินนิโซตาเนี่ยช่วยทำให้เขาสร้างความสมดุลให้กับตัวเลือกฝั่งเดโมแครตซึ่งมีแฮร์ริสมาจากรัฐทางชายฝั่งของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวอลส์ถูกตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วก็เกิดคำถามว่าเรื่องราวของเขาที่เล่าออกมาเนี่ยมันมีการทำให้ดูประทับใจเกินจริงหรือไม่นะครับในสัปดาห์นี้เองภรรยาของเขาก็ต้องออกมาอธิบายคุณยมยุทธ
ครับ
ว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องจากเรื่องการผสมเทียมแต่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวอลต์เคยพูดบ่อยครั้งเลยนะครับแต่เธอบอกว่าอย่างน้อยเธอก็ได้รับการบำบัดเรื่องการมีบุตรด้านอื่นนะฮะทางพรรคริพับลิกันนั้นยังวิจารณ์วอลต์ที่เคยกล่าวเมื่อ6ปีก่อนถึงการถืออาวุธในยามสงครามนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงนะครับเขาทำงานในฐานะทหารกองกำลังสำรองของสหรัฐยาวนาน24ปีแต่ว่าวอลส์นั้นก็ไม่เคยต้องรับหน้าที่ในพื้นที่สงครามนะครับก็พูดง่ายว่าเมื่อคุณอยู่ในแสงนั้นคุณก็ถูกตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับและอย่างที่ย้ำนะครับคืนนี้นะครับใครสนใจการเมืองอเมริกันติดตามสตรีมมิ่งคำกล่าวสุนทรพจน์ของแคมาลาแฮร์ริสได้ที่ช่องทางของ VOA ไทยนะครับเอาละข่าวปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมจะไปกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเป็นเรื่องราวของคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนะครับรอบนี้ก็มาจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับรอบนี้ เป็นคุณยายครับที่ชื่อว่าโทมิโกะอิโตกะครับที่เป็นผู้มีอายุที่สุดในโลกในวัย116ปีครับหลังการเสียชีวิตของเจ้าของสถิติเดิมก็คือมาเรียบรันยัสวัย117ปีเมื่อวันอังคารตามรายงานของ AP ที่อ้างอิงข้อมูลจาก Guinness World Record ครับการตรวจสอบโดย Gerontology Research Group ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในนครลอสแองเจลิสนะครับที่ทำหน้าที่ตรวจทานข้อมูลของผู้ที่มีอายุตั้งแต่110ปีขึ้นไปได้ยืนยันแล้วครับว่าคุณยายอิโตกะนั้นที่เกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมปีค.ศ.1908มีคุณสมบัติที่จะได้รับตำแหน่งนี้จริงครับแล้วก็เพิ่มชื่อของคุณยายเข้าไปในการจัดอันดับผู้ที่มีอายุเกิน100หรือที่เรียกว่า World Super Centenarian Ranking List ด้วยครับปัจจุบันคุณยายอิโตกะครับอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราในเมืองอาชิยะจังหวัดเฮียโกะโดยในการฉลองวันเกิดเมื่อ3เดือนก่อนนั้นคุณยายก็ได้รับช่อดอกไม้ได้รับขนมเค้กและรับการ์ดอวยพรจากนายกเทศมนตรีของเมืองด้วยนะครับและเมื่อมีผู้แจ้งคุณยายว่าได้รับตำแหน่งผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีคุณยายก็กล่าวว่าขอบคุณจ้ะนะครับอันนี้โค้ดประโยคคำพูดเลยครับขอบคุณจ้ะซึ่งเป็นคำที่พูดประจำอยู่กับผู้ดูแลอยู่แล้วนะครับ
ครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่ายายอิโตกะนั้นมีกิจวัตรประจำวันทุกเช้าก็คือการดื่มเครื่องดื่มโยเกิร์ตยอดนิยมชื่อที่เป็นแบรนด์คาวพิสนะครับและอาหารจานโปรดก็คือกล้วยหอมครับคุณยายท่านนี้เกิดที่เมืองโอซาก้าและเคยเป็นนักวอลเลย์บอลในสมัยมัธยมปลายโดยคุณยายอิโตกะแต่งงานตั้งแต่อายุ20และมีบุตรสาว2คนและบุตรชาย2คนครับคุณยายเคยทำหน้าที่ดูแลสำนัก งานโรงงานทอผ้าของสามีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และก็ได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังในเมืองนาราหลังสามีเสียชีวิตในปี1979ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่บ้านพักคนชราครับมีประวัติที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือคุณยายนั้นเคยปีนภูเขาออนตะเกะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีความสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นด้วยระดับความสูง 3,067 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถึง2ครั้งเชียวครับและหลังฉลองครบรอบอายุ100ปีนั้นเธอก็ชอบเดินไต่เขาไกลๆเป็นประจำนะครับก็เรียกว่าเป็นสไตล์ชีวิตของคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกที่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหสมบุกสมบันนะครับปีนเขาด้วยใช่
ครับก็เป็นชีวิตที่ได้ใช้เรื่องของการผจญภัยด้วยนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเราได้ยินหลากหลายเลยนะว่าคนอายุยืนบางคนก็ไม่ได้รับประทานเช่นนี้นะรับประทานสิ่งต่างๆที่เขาชอบแต่ว่าเคล็ดลับที่ผมได้ยินบ่อยๆอาจจะไม่ใช่จากข่าวนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าความสุขของชีวิตก็คือทำให้เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ทำวันทุกวันให้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีครับ
โอ้ยอิจฉาคุณเรียกว่าอะไรเดียคะคุณยายน่าจะเกินคุณยายแล้วน่าจะเป็น
คุณทวด
พี่สาวของคุณยายไปแล้ว
ใช่ครับ
ก็ยังเป็นคุณยายคนโตเป็นคนที่อยากรู้สภาพร่างกายคือวัยที่แท้จริงของร่างกายจังเลยว่าน่าจะประมาณไหนไปปีนเขาก่อนครบ100ปีเหรอคะคุณเยี่ยมยุทธเมื่อสักครู
่ปีนเขาหลังฉลองครบรอบอายุ100ปีครับผมเป็นกิจกรรมที่ดู
โอ้โหน่าสนใจมากก่อน100ปีเรายังไม่ได้ปีนเลยคุณรัตพล
ตอนคุณยาย100ปีเนี่ยก็นานแล้วนะคือ16ปีก่อนคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ได้รับการผจญภัยนะเราได้ยินเรื่องราวของคนที่อายุมากๆแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ผจญภัยอย่างอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush ก็ไปโดดร่มมานะครับเมื่อก่อนตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าตอนอายุใกล้ๆไม่นานนี้นะครับก็ได้ไปผจญภัยบนท้องฟ้าอยู่เหมือนกันนะครับ
ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นคนที่จะอายุยืนเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งต้องปีนเขาได้นะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธแต่ต้องร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายและมีความสนุกกับการใช้ชีวิตมีเผชิญความท้าทายได้ดีเหล่านี้เป็นต้นนะอาหารการกินเขาบอกไหมครับว่าคุณยายทานอะไรยังไงบ้างเนี้ยอาจจะฟังไม่ทัน
ครับคุณยายทานโยเกิร์ตแบรนด์คาวพิสนะครับแล้วก็อาหารโปรดก็คือกล้วยหอมครับแต่ว่าอย่างที่คุณรัตพลบอกก็คือว่าเมนูอาหารของผู้ที่มีอายุยืนหลายคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าผมคิดว่ามีเรื่องของความแข็งแรงทางกายทางใจนะครับแล้วก็ความแข็งแรงทางอารมณ์ซึ่ง คงเป็นปัจจัยเหล่านี้ผสมกันนะครับที่ทำให้สามารถมีอายุยืนยาวได้แล้วก็มีความสุขนะครับซึ่งผมเองยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็สนใจอยู่เหมือนกันว่าเออมันมีปัจจัยยังไงที่สามารถทำให้เราสามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ห่อเหี่ยวไปก่อนครับ
แต่เมนู